ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างคุณแผนก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานวรรณคดีเรื่องสำคัญเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตอนนี้ก็เข้าสู่ตอนแต่งงานพระวัยนะจำหมื่นวัยวรนาถซึ่งตอนนี้ถือเป็นยศที่สมเด็จพระพันวสาพระราชทานให้กับพลายงามในฐานะที่ว่าสามารถไปตีเจ้าเชียงอินจนกระทั่งเรียกว่าราบคาบเลยจริงๆผลจากการสงครามครั้งนี้นอกเหนือจากที่จะมีการปูนชั้นยศให้มีการสร้างบ้านสร้างเรือนให้อยู่ให้สมกับฐานะมีข้าทาสบริวารให้ก็คงจะต้องบอกว่าสมเด็จพระพันวสานั้นมีพระราชดำริที่จะยกนางสร้อยฟ้าซึ่งเป็นพระธิดาเจ้าเชียงใหม่ให้แก่พระไวยบุตรขุนแผนด้วยนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะทราบว่าขุนแผนนั้นก็กลับบังคมทูลว่าพระไวยนั้นก็ไม่ใช่คนตัวเปล่าแต่ว่าได้เสียกับนางศรีมาลาซึ่งเป็นบุตรของพระพิจิตรไปแล้วเมื่อตอนที่ยกทัพขึ้นไปเชียงใหม่แล้วก็ได้นัดหมายกันที่จะแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณีในเวลาไม่นานนี้นะสมเด็จพระพันวสาในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับทรงเป็นเจ้าชีวิตของคนจริงๆท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อทรงฟังขุนแผนกราบบังคมทูลว่าพระไวยเนี่ยมีเมียอยู่แล้วคนหนึ่งพระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อหรือว่าสะทกสะท้านแต่อย่างใดคำกราบบังคมทูลของขุนแผนมิได้ทำให้เปลี่ยนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะพระราชทานนางสร้อยฟ้าให้แก่จำหมื่นไวแต่อย่างไรเลยเพราะว่ากลอนบอกชัดเจนครับจึงตรัสว่าไอ้พลายงามเป็นหมื่นไวมีเมียมากสักเท่าไรก็ควรที่ได้สัก10คนนั้นมันยิ่งดีจึงสั่งพระยาราชสีด้วยทันใดจงมีตราหาตัวพระพิจิตรนั้นทั้งลูกสาวของมันมาจงได้จะให้แต่งงานกับไอ้ไวให้รีบเร่งรัดไปในบัดนี้นะถึงแม้ว่านางศรีมาลาจะไม่ได้เป็นเมียพระราชทานของจำหมื่นไวแต่การแต่งงานของจำหมื่นไวกับนางศรีมาลาก็เป็นงานในพระบรมราชูปถัมภ์นะเป็นการแต่งงานที่สมเด็จพระพันวสานั้นโปรดให้มีขึ้นนะงานนี้ก็ต้องมีที่กรุงศรีอยุธยาและเป็นราชการใหญ่ถึงกับต้องมีท้องตราพระราชสีออกไปเรียกตัวของพระพิจิตรกับนางศรีมาลาซึ่งเป็นบุตรสาวเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเพื่อมีพิธีแต่งงานกันในการแต่งงานกันท่านผู้ฟังพระพิจิตรซึ่งเป็นเจ้าเมืองมาแต่บ้านนอกไม่มีพวกพ้องในเมืองหลวงก็ได้ขุนแผนซึ่งตอนนี้เป็นพระกาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยและเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ยังมีที่สำคัญของขุนแผนอีกก็คือเจ้าหมื่นศรีผู้ซึ่งเป็นคนใหญ่คนโตอยู่ในวังรับเป็นผู้ช่วยเหลืออีกท่านหนึ่งคุณก็ต้องบอกว่าเจ้าหมื่นศรีนี่ดูจะเอาธุระในการแต่งงานกับพระไวยมากนะเพราะว่าพอรุ่งแจ้งแสงสว่างกระจ่างฟ้าพระหมื่นศรีลีลามาถึงบ้านขึ้นบนเรือนพระไวยไม่ได้นานก็คิดอ่านจัดแจงแต่งเรือนพลันเอาพรมเจียมเสื่อสาดมาลาดปูม้อนอิงพิงอยู่ดูเป็นหลันแต่งเครื่องแก้วแถวถังทั้งอัฐจันทร์ม่านกั้นฉากพับประกับกลางอัดจะกลับใส่ตะเกียงแขวนเรียงไว้ค่ำจะได้จุดไฟให้สว่างทั้งกระโถนขันน้ำประจำวางพอกลางวันพร้อมเสร็จในทันใดเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเหมือนสีนี่เอาเป็นธุระจนถึงกับว่ามาจัดเรือนพระไวยให้ด้วยตัวเองเลยนะซึ่งถ้าได้มีโอกาสฟังเสภาตอนนี้แล้วจะเห็นว่าไม่มีเก้าอี้ในสมัยนั้นนะครับปูแต่พรมและเจียมนะเนื้อความชัดเจนนะเอาพรมเจียมเสื่อสาดมาลาดปูและก็ตั้งหมอนอิงจำนวนมากให้แขกที่มานั่งเนี่ยนั่งกันได้หลายคนพรมนั้นเดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้จักนะแต่ที่วันนี้อยากจะคุยให้ฟังก็คือเจียมน นะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเจียนเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรคงจะต้องขอนำเอาสาระที่ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านเขียนเอาไว้ท่านบอกว่าพจนานุกรมเนี่ยบอกไว้ว่าเจียมเนี่ยเป็นเครื่องลาดคล้ายๆกับพรมทำด้วยขนสัตว์ชนิดหนึ่งจำพวกกวางนะท่านก็บอกว่าท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจในเรื่องเกี่ยวกับพจนานุกรมก็เลยเปิดไปดูที่คำว่าพรมพอนึกในใจว่าพจนานุกรมจะต้องบอกว่าเป็นเครื่องลาดชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายเจียนแน่ๆแต่ก็เอาเถอะนะครับท่านบอกว่าพจนานุกรมไม่ถึงกับเพียงนั้นบอกแต่ว่าพรมก็คือเครื่องลาดทำด้วยขนสัตว์ปัญหาก็เลยเหลือว่าเจียมนั้นคืออะไรท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านบอกว่าคนเดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะไม่รู้จักเจียมกันเสียแล้วเจียมเป็นเครื่องลาดชนิดหนึ่งที่บอกว่าทำด้วยขนสัตว์นะถูกแต่เจียมแตกต่างกับพรมก็เพราะพรมนั้นใช้ขนสัตว์มาถักเข้าจนเป็นผืนแล้วก็มีลวดลายต่างๆนะพรมนะครับใช้ขนสัตว์มาถักเข้าจนเป็นผืนแล้วก็มีลวดลายแต่เจียมนั้นใช้ขนสัตว์จริงไม่ได้มีการเอามาถักแต่เอาขนสัตว์นั้นไปต้มให้ร้อนเสร็จแล้วก็ลอกออกมาเป็นแผ่นๆเรียกว่าเป็นขนสัตว์ทั้งผืนปูกันความชื้นได้ดีมากซึ่งภาษาไทยภาคเหนือเรียกกันว่าผ้าเจียนจอจานสระเอียนอนหนูแต่ว่าของเรานี่เรียกเจียมจอจานสระเอียมอม้าซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งเจียนทั้งเจียมเนี่ยเป็นคำที่ออกเสียงใกล้กันนะแต่ออกเสียงเจียนตามหลักภาษาไทยของภาคเหนือเขานะครับเขาเขียนเจียนก็จะออกเสียงเป็นเจียนนะคราวนี้ส่วนอัจจะกลับเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคยอ่านขุนช้างขุนแผนหรือว่าวรรณคดีไทยเรื่องอื่นๆก็คงจะได้ผ่านหูมาพอสมควรผ่านตามาพอสมควรแล้วนะอาจจะกลับนี่ก็คือเครื่องที่ให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนมีรูปวงแหวนกว้างขนาดสักกระด้งนะครับผูกโซ่สี่สายห้อยลงมาจากหลังคาวงกลมนั้นสามารถทำด้วยโลหะและโลหะที่นิยมใช้ก็มักจะเป็นทองเหลืองนะแล้วก็ที่ขอบบนเนี่ยก็จะมีการติดเทียนหรือว่าติดตะเกียงให้แสงสว่างโดยรอบส่วนที่ขอบข้างล่างเนี่ยจะห้อยเครื่องสะท้อนแสงที่นิยมทำก็ทำเป็นรูปใบโพบ้างเป็นรูปปลาบ้างรูปกุ้งบ้างนะแต่ทำเป็นรูปอื่นๆก็มีนะครับมีสายห้อยลงมาเมื่อของเหล่านี้ทำด้วยโลหะก็เลยสะท้อนแสงเทียนหรือว่าโคมที่ติดอยู่ขอบข้างบนอาจจะกลับได้เป็นอย่างดีก็ทำให้บ้านสว่างมากขึ้นทางฝ่ายวันทองซึ่งตอนนี้ไปอยู่กินเป็นภรรยาของขุนช้างที่เมืองสุพรรณพอได้ข่าวว่าพ่อพลายงามที่เป็นลูกชายจะแต่งงานก็เตรียมข้าวของเข้ามาในงานแต่งงานฉลองบุตรชายด้วยขุนช้างพอทราบข่าวก็อาสาจะมาด้วยนะซึ่งของที่นางวันทองเอามาให้ลูกในงานแต่งงานแล้วก็ช่วยงานนั้นต้องบอกว่าเยอะทีเดียวเพราะว่านางเข้าห้องจ้องขายกำปั่นพลันหยิบผ้ายกอย่างดีสีชมพูแหวนงูแหวนประดับจับจัดสรรเลือกทองริมเอามา 4-5 อันทองนั้นจะได้ให้พระหมื่นไวผ้ายกอย่างดีสีชมพูแหวนงูแหวนประดับไปรับไหว้ตามมีตามจนคนละใบอย่าให้ลูกสะใภ้เขาเย้ยเยาะนะนอกจากที่จะเป็นพวกเครื่องประดับยังมีให้ขนฟักแฟงแตงร้านข้าวเมาข้าวสารลูกตาลเฉาะทั้งฟักทองเนื้อดีที่กูเพาะอีเจาะไปตัดจัดแจงมานะครับจะเห็นได้ว่าของรับไหว้นั้นเป็นของเศรษฐีมีราคาแพงไม่ว่าจะเป็นผ้ายกแหวนงูแหวนประดับนะแล้วก็ส่วนของที่เอามาช่วยงานนั้นก็เป็นของที่มาจากบ้านเกษตรกรที่มีฐานะดีนะล้วนแต่เป็นผลิตผลทางการเกษตรดีๆทั้งนั้นนะคราวนี้เนื่องด้วยเหตุที่ว่านางศรีมาลาต้องเดินทางมาจากพิจิตรมาแต่งงานที่กรุงศรีอยุธยาดังนั้นเพื่อนเจ้าสาวที่จะได้ออกมานั่งฟังสวดเป็นเพื่อนในวันแต่งงานนั้นก็คงจะหาไม่ได้ก็เลยเป็นภาระของเจ้าหมื่นศรีจะต้องเอาสาวๆที่บ้านเนี่ยมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้กับนางศรีมาลาทางฝ่ายของพระไวยนั้นก็ได้มหาดเล็กที่เป็นเพื่อนฝูงเอามาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้9คนแต่งตัวหรูหรากันทั้งนั้นนะจึงอาบน้ำชำระแล้วประแป้งนุ่งยกการแย่งดูเฉิดฉาย ห่มกรองทองเรืองประเทืองพรายให้พระนายเสมอใจเป็นบ่าวนำเสมอใจดังมาตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับแต่งตัวนุ่งยกนั้นก็พอเข้าใจนึกภาพออกแต่ปรากฏว่าแทนที่จะใส่เสื้อกลับห่มผ้ากรองทองท่านผู้ฟังครับผ้ากรองเนี่ยคือผ้าทอด้วยฝ้ายแต่ทอให้เป็นผ้าโปร่งเหมือนกับผ้าที่ทำมุ้งนี่แหละแล้วก็เอาเส้นทองเนี่ยสอดเข้าไปตามรูที่โปร่งเนี่ยกำหนดให้เป็นลวดลายต่างๆเสร็จแล้วก็ดูเป็นทองสลับเส้นได้ไปทั้งผืนก็คงจะนึกภาพออกว่าแวววาวดีพอสมควรเหมือนกันนะครับผ้าที่ห่มนั้นก็ห่มเฉวียงบ่าซ้ายเพราะว่าไปในงานมงคลตรงเนี้ยจะส่งผลให้ท่านผู้ฟังจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาแต่งตัวเขาจะต้องเอาแบบผ้าไทยนะการแต่งตัวไทยๆที่มีการใช้ผ้าสบายทำไมเขาจะต้องเฉวียงบ่าซ้ายนะครับเพราะว่าเขาถือว่าการที่ห่มผ้าเฉวียงบ่าซ้ายนั้นไปงานมงคลถ้าเฉวียงบ่าขวาถือว่าเป็นงานอวมงคลอันนี้ต้องเข้าใจกันในมุมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่มีการซัดน้ำมนต์ซึ่งเป็นการแต่งงานที่แท้จริงของคนไทยสมัยนั้นน่ะในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนแต่งงานพระไวยเนี่ยผมได้นำมาขับขานอ่านให้ฟังจะเห็นได้ว่าละเอียดทีเดียวนะครับเพราะว่าบ่งบอกถึงว่าการที่พระซัดน้ำมนต์นั้นไม่ได้ซัดเฉพาะแต่คู่บ่าวสาวนะครับแต่ซัดเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยแล้วก็การซัดแขกที่มานั่งอยู่ในห้องรดน้ำนั้นซัดจนเปียกปอนกันทุกคนถึงกับหนาวสั่นต้องห้ามคนตักน้ำมาเติมในขันน้ำมนต์บอกให้หยุดได้เลยนะครับเพราะว่าเติมไปเนี่ยคางสั่นงักกันแน่นะครับแล้วก็การซัดน้ำเนี่ยเขาทำกันตอนเย็นใกล้ค่ำแล้วก็นอนค้างกันไปคืนหนึ่งรุ่งขึ้นเช้าถึงจะใส่บาตรพระร่วมกันระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวที่คำว่าร่วมกันเนี่ยก็คือว่าจับทัพพีอันเดียวกันแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรพระเรื่องพวกนี้เขาจะมีเคล็ดท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินกันอยู่โบราณเขาบอกว่าการจับทัพพีที่ตรงไหนเนี่ยถ้าเจ้าบ่าวจับทัพพีเหนือมือเจ้าสาวขึ้นมานะในชีวิตสมรสต่อไปนั้นเจ้าบ่าวหรือสามีก็จะมีสิทธิ์เหนือภรรยาในครอบครัวจะสั่งเสียการใดๆภรรยาก็ต้องทำตามทั้งหมดเลยแต่ถ้าหากว่าเจ้าสาววางมือบนทัพพีเหนือมือเจ้าบ่าวเขาบอกว่าต่อไปภรรยาก็จะเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดเหนือสามีในครอบครัวแต่นั้นจะไม่น่าแปลกใจนะครับในการตักบาตรตอนเช้าบางบ้านบางท้องถิ่นจะเป็นการบอกให้คนโน้นจับมือเหนือคนนั้นคนนั้นจับมือเหนือคนนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสนุกสนานเฮฮาในการที่ทำบุญเป็นมงคลนี่เหมือนกันบรรยากาศอย่างนี้ในเสภาก็บอกว่าบ้านพระไวยคนผู้อยู่คับข้างพระสงฆ์นั่งสวดมนต์อยู่บนหอพวกขุนนางน้อยใหญ่ไปช่วยปลอเจ้าเนนตั้งบาตรรออยู่เรียงรันท่านผู้หญิงวันทองร้องเรียกบ่าวให้คดข้าวขาวๆสักก้อนขันเอาทัพพีตะทองมาสองขันช่วยกันยกไปวางกลางนอกฉานพระหมื่นสีเข้าเรือนเตือนสีมาลาออกมาทรณะเสียหน่อยหลานสีมาลาอายคนพ้นประมาณแฝงม่านหน้าม้อยไม่ออกมานางวันทองร้องเรียกลูกสะใภ้แม่แข็งใจไปหน่อยนะแม่นะทำบุญอย่าให้สูญเสียศรัทธาแม่จะเป็นเพื่อนพาเจ้าออกไปนะก็คงจะต้องบอกว่าในการที่ว่ามาเป็นคนต่างถิ่นต่างที่นะก็คงที่จะไม่คุ้นแล้วก็ขัดเขินในการที่จะต้องมางานพิธีอย่างนี้นะ
ครานั้นนารีสีมาลาได้ยินแม่ผัวว่าไม่ขัดได้สำลีพันไม้ซอยเช็ดรอยไรสอดใส่สร้อยทองกระทัดรัดรู้จัดแจงแป้งผัดพ่อเรือดังนวลเนื้อในผิวใช้นวลผัดใส่แหวนมรกตนพรัตน์ห่มผ้าอัตลัดนุ่งริ้วทองงามทรงสมหน้าสง่างาม เดินตามแม่ผัวออกจากห้องนางเมยรับเคียงข้างคอยประคองนางเยื้องย่องประจงทรงกางยาเดินออกนอกชานสถานใจพระมื่นไว้ตักข้าวไว้คอยทาแล้วส่งคันธารพีให้สีมาลางพอสบตาเจ้าก็มอยละมุนลงสีมาลาใจมิใครจะรับวันทองจับข้อศอกคอยเสือกส่งแต่พอคุมเข้าด้วยกันให้มั่นคงประคองคอยเทลงในบาทพลันสีมาลากับพระไวยังใส่ค้างพอววางเข้ามาขมีขมันพระหมื่นไวเรียกหาบิดาพลันให้เชิญท่านเท้านางไปข้างใน
นะครับในขณะที่พระไวและนางสีมาลากำลังใส่บาตรในงานมงคลสมรสของตัวเองอยู่ขบวนแห่นางสร้อยฟ้าจากในวังก็มาถึงบ้านพอดิบพอดีมีเท้าสีสัจจาซึ่งเป็นข้าราชการฝ่ายในใช้ผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งเป็นผู้นำมาแล้วก็มีพวกโขนแล้วก็จ่าโขนตั้งขบวนแห่กันมาด้วย
เจ้าสร้อยฟ้าถึงบ้านแหวกม่านมองเห็นผัวเมียเขาประคองขันข้าวใส่ให้เครื่องขุ่นงุ่นงานทยานใจแล้วกัดฟันมั่นไว้ไม่วุ่นวายพระการบุรีมารับเจ้าสร้อยฟ้ากับเท่าแก่โคลนจาสิ้นทั้งหลายนำหน้าพานางย่างเยื้องไกลเชิญครูนายไปนั่งข้างหลังโน้น
เมื่อขบวนมาถึงบ้านขุนแผนซึ่งมีหน้าที่รับแขกก็เชิญขบวนไปนั่งบนเรือนอีกหลังหนึ่งแล้วก็หาข้าวหาปลาเลี้ยงเหมือนกับแขกคณะอื่น
ๆยี่ใส่บาตรแล้วสีมาลาเข้ามาเรือนพระไวเตือนสำรับเลี้ยงจางโคลนชุลมุนแม่ครัววิ่งหัวโดนจัดสำรับจับกระโทนขันน้ำวางข้างฝ่ายในไวทุระประการบุรีจัดแจงมิให้มีที่ขัดขวางพระมื่นสีคอยระวังข้างคุณนางพระพิจิตรจัดข้างเลี้ยงพระเนน
ครั้นพระสงฆ์ฉันและลูกศิษย์ทายถวายจีวรเนื้อดีย้อมสีเสนพระพิจิตรจัดกระจาดอังคาดประเคนพอจวนเพลนพระก็ลาไปอารามจะเห็นได้ว่าในส่วนของการแต่งงานนี่มีการจัดคนดูแลคนละส่วนคนละส่วนคนละส่วนนะครับธุระข้างในนั้นเป็นหน้าที่ของขุนแผนพระหมื่นสีก็ทำหน้าที่คอยดูแลพวกขุนนางพระพิจิตรก็เลี้ยงพระเลี้ยงเนรไปพอพระสงฆ์ฉันเสร็จลูกศิษย์ถ่ายของเอาไปถวายจีวรเนื้ออย่างดีย้อมสีเสนพอใกล้เพลพระก็ลากลับไปเป็นอันเสร็จคราวนี้มาดูทางฝ่ายขุนช้างบ้างพอรุ่งเช้าขุนช้างก็สั่งให้ผูกช้างสั่งแล้วก็อาบน้ำชำระกายเยื้องกายเข้าไปที่กระจกพอเห็นรูปร่างตัวเข้าขุนช้างเนี่ยพอเห็นตัวเองเข้าแล้วสุดแค้นใจโดยเฉพาะเมื่อเห็นหัวครั้งนี้ก็เหมือนกันนะพอเห็นหัวบอกรู้สึกว่าหัวนี่มันอับปรีจริงๆนะขุนช้างก็รีบวิ่งไปเอาดินหม้อหรือมินหม้อเนี่ยมาเยอะทีเดียวนะปนกับน้ำมันตานีแล้วก็ปั้นปีกฉีกออกเป็นสองข้างเห็นว่ายังไม่ดำ ก็เอาทาลงไปอีกงานนี้เขาว่าสิ้นดินหม้อไปประมาณฝาหอยแครงกว่าๆนะเสร็จเรื่องผมแล้วก็มาถึงเรื่องหน้าเอาแป้งทาเสียลายพร้อยเป็นตุ๊กแก่เลยทีเดียวล่ะแล้วก็นุ่งยกอย่างโบราณก้านแย่งห่มสารสีแดงพอตะวันสว่างขุนช้างก็ขึ้นช้างพลายมีบ่าวไพร่ตามไปเป็นแถวทีเดียวภาพนั้นบรรยายบอกว่าขุนช้างเนี่ยใส่ช้างมาอย่างเงื่อนเงื่อนเดินเฉียดไปทางชายป่าไอ้เท่าบัวหัวล้านเหมือนกันเป็นควานข้ามหนองขึ้นเนินเรื่อยไปบรรยายเห็นบอกว่าแดดส่องหัวล้านในเหงื่อไหลเป็นมันระยับทีเดียวลัดเข้ามาทางบ้านมหาพราหมณ์เลี่ยงข้างขวาตรงภูเขาทองถึงกรุงศรีอยุธยายังเวลากลางวันอยู่พอถึงขุนช้างก็ตรงขึ้นไปบนเรือนของจมื่นไวทักทายปราศรัยกับบรรดาขุนนางจมื่นไวมองดูแล้วรู้สึกอับอายขายหน้านักแต่พูดอะไรไม่ได้พอดีเป็นเวลาอาหารขุนช้างไม่รอช้ารินเหล้ากินเอากินเอาเดี๋ยวหยิบหมูเดี๋ยวหยิบไก่เรียกว่ากระดูกกระเดี่ยวเขียวป่นไปไม่เลือกหน้าทีเดียว
พวกขุนนางเขายุว่าจุงจานยิ่งทยานยงโยยกธงใส่ช่วยกระโทนปางแตรแร่ออกไปครอบหัวเขาไว้เดินเกกังมือปิดก้นป้องหน้าทำตาปรือเฮ้ยใครดูกูคือเท้ากุดทางพระนายอายหน้าว่าไม่ฟังลุกขึ้นสัดเซสังสินสมพระดี
เรียกว่าเมาแล้วเละเทะไปเลยทีเดียวนะครับวันทองพอได้ยินเสียงคนฮาก็ออกมาดูเห็นขุนช้างทำอะไรบ้าๆบอๆอย่างก็แสนที่จะอดสูแก่ใจทำอย่างไรต่อพักสักครู่ครับ
เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
จากที่ได้ฟังไปนะครับก็คงจะเห็นธรรมเนียมในบ้านเราอย่างหนึ่งพอเวลาจัดงานแล้วก็จะต้องมีการกินเลี้ยงขุนช้างก็มากินเลี้ยงกับเขาด้วยแต่ไม่ได้กินธรรมดาครับกินจนเมาท่านผู้ฟังคงเคยเห็นคนเมานี่มีหลายอย่างหลายชนิดนะบางคนเมาแล้วก็ชอบทะเลาะกับคนอื่นห้ามเท่าไรก็ไม่ฟังนะซึ่งคนพวกนี้ตายมาซะเยอะแล้วนะครับคนเมาบางอย่างพอเมาได้ที่แล้วก็เกิดสงสารตัวเองว่าอาภัพอัปภาคถึงกับนั่งกัดฟันร้องไห้นะแล้วถ้าอย่างเมาต่อไปอาจจะเริ่มพูดภาษาอังกฤษนะพูดภาษาต่างประเทศก็คงจะเคยเห็นกันนะครับแล้วก็เมาบางอย่างก็เป็นคนเมาที่ชอบแสดงออกเมาแล้วต้องร้องละครร้องเพลงลูกทุ่งนะคงจะต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องของความสนุกสนานเฮฮาถ้าเมาแล้วไม่ได้ไประรานและทำคนอื่นบาดเจ็บกันนะคนเมาประเภทแรกเท่านั้นที่จะทำให้เกิดเรื่องคือเมาแล้วชวนทะเลาะบางทีก็ถึงกับชกต่อยตีรันฟันแทงกันไปส่วนคนที่เมามีลักษณะอื่นๆนะเมาแล้วชอบแจกของเมาแล้วชอบแจกเงินเมาแล้วหัวเราะเมาแล้วร้องให้พวกนี้นะครับไม่ค่อยที่จะเป็นอันตรายเท่าไหร่มีคนก็พูดกันเป็นเชิงตลกตลกท่านผู้ฟังเขาบอกว่าการที่เมาแล้วจะตีรันฟันแทงกันหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ากินเหล้าอะไรคือเมาด้วยแอลกอฮอล์ชนิดไหนเขาบอกว่านี่คือเรื่องที่เขาเป็นโจ๊กกันนะครับเป็นเรื่องที่เขาเฮฮากันเขาบอกว่าถ้ากินเหล้าวิสกี้แล้วก็จะกลมเกลียวสามัคคีกันดีแบบอังกฤษถ้ากินบรั่นดีแล้วจะเมาลึกเมาซึ้งแล้วก็มักจะหลับไปเองแต่ถ้ากินเหล้าจีนเนี่ยก็มักจะเกิดอารมณ์ทางเพศนะหากคุมได้ก็ดีไปแต่ถ้าจะเอาให้ถึงเลือดตกยางออกแล้วต้องกินเหล้าขาวของกรมสรรพสามิตนะบ้านเราเนี่ยกินแล้วเดือดแน่นอนได้เลือดชัดๆนะ ในการแต่งงานพระไวนะฮะพอขุนช้างเมาวันทองได้ยินฮาออกมาดูแสนอดสูดังจะแทรกแผ่นดินหนีออกจากห้องร้องตวาดชาติอัปรีช่างทำได้ไม่มีละอายใจโอ้ยคุณช้างฟังเมียว่าทำตาปรือข้าหาอายไม่ลุกขึ้นเต้นดึกดักทำหนักไปแม่จะไว้ช่วยมาเป็นวานนารินพี่จะเป็นเจ้าครัวหัวละมานหางผ่านตีนหดไปหมดสิ้นพี่เคยเป็นตัวนายลายแผ่นดินแล้วแหลบลิ้นเก่าขาขวาวันทองวันทองผลักใสเพราะไวด่ามาเรียกข้าว่าเจ้าไวไอ้จองหองนี่คิดอยู่ข้างหนึ่งจริงลำพองหาไม่กูกดคอถองให้แทบตายเอ้ยคุณช้างกำลังเมายืนเกาก้นทุดไอ้ม้าด่าคนเล่นนะง่ายง่ายจองห้องจะท้องกูหรือไอ้พลายหรือเชื่อว่าเป็นนายมหาดเล็กไอ้ชาติอคตัญญูไม่รู้คุณคือใครแคะคอนคุณมาแต่เด็กด่าทอพ่อได้ไอ้ใจเจ๊กเมื่อเล็กๆใครเลี้ยงมึงเป็นตัวพระไวได้ฟังขุนช้างด่าโกรธาตัวสั่นให้คันหัวไอ้ล้านจะประจานให้เจ็บตัววาจาชั่วถอดชื่อกูขุนนางเอาละเป็นไรก็เป็นไปขัดใจกำหมัดซัดปากผางวันทองร้องหวีดวิ่งเข้ากลางขุนช้างล้มคว่ำขมำไป
พวกขุนนางเข้ายึดอยู่อึดอัดเพราะไวขัดใจด่าไม่ปรางสายวันทองร้องไห้งอว่าพ่อไวอย่าถือใจคนเมาเลยเจ้าคุณประธานโทษโปรดเถิดพ่อทูลหัวไม่รู้ตัวเต็มประดาจึงว่าวุ่นพ่อเงื้อดงดอดใจจะได้บุญอย่าหันหุนหันเห็นแก่มารดา
พระไวขัดใจว่าเพราะแม่ทำอย่างนี้มีแต่จะขายหน้านี่หากจิตคิดถึงซึ่งมารดาหาไม่คารณากับฝีมือ
พระการบุรีชี้หน้าว่าวันทองโอ้น้องเจ้าเป็นวานนารินรึงช่างไม่อายไม่เจ็บเท่าเล็บมือแค้นมาโลมให้เขาลือเล่นกลางคนหัวเจ้าดูถูกด่าลูกข้าช่างไม่ว่าห้ามปรามกันสักคนเขาทำผัวตัวเต้นเป็นชักยนต์แต่ลูกชายอายคนนั้นทำเนา
วันทองแค้นขัดสะบัดหน้าเอาจะฆ่าก็ฆ่าเสียเถอะเจ้าหลับหูหลับตามัดว่าเดาคือใครเล่าเขาโลมให้คนลือคะข้าแลอีวานรินโขนเป็นตัวโลนเคยเล่นไม่เห็นหรือพูดเหมือนลูกเล็กๆ เด็กอมมือนี่คนดีเจียวยังดื้อเป็นคนเมาซึ่งว่าชังลูกนักรักสามีข้าเห็นดีด้วยเจ้าช้างเมื่อไรเล่ามิควรหมิ่นเขาก็หมิ่นเพราะกินเมาเขาต่อยเอาก็เพราะสมกับหน้าคน
ฝ่ายนายคุณช้างคอยสางมึนลุกขึ้นทกขเมนเพียงงามกลชี้หน้าว่าเฮ้ยไอ้ทรชนต่อยปากกูปนเพราะตึงตัวมึงเหมือนทรพีไอ้ขี้ข้ามาไล่ขวิดบิดามังเกิดหวง เมื่อน้อยๆยังจะนึกรู้สึกตัวกูจิกหัวมึงไปควันเอาคอนทับมิเชื่อพ่อก็ไอ้พลายคลำไทยทอยที่ริมไรนั้นเป็นรอยไม้สีกสับกูคิดว่าจะฉิบหายตายลี้ลับมิรู้กลับมาได้ทำดุดัน
ครานั้นพระไวยครั้นได้ฟังลำเลิกถึงความหลังแค้นตัวสั่นสมาแม่แร่ขึ้นบนหอพลันดิฉันบอกกล่าวท่านทั้งปวงไว้ไอ้ใจยักษ์หักคอคนทั้งเป็นเพราะบุญมีหนีเร้นจึงรอดได้เน็บรั้งจังกล้าเรียกข้าไทยเอาวะอย่าไว้ชีวิตมัน
เฮ้ยพวกทนายหนุ่มๆเข้ารุมทองเอาจนร้องไม่ออกสอกกลุ่มสันทีบตกลงดินดินยันยันพวกขุนนางกลางกันเกะกะไป
จะเห็นได้ว่าในงานเลี้ยงแต่งงานพระไวยนั้นนะครับขุนช้างเมาแล้วก็เริ่มด่าทอพระไวยเล่นเอาพระไวยเกิดโมโหขึ้นมาก็เข้าชกขุนช้างล้มคว่ำไปเลยขุนช้างพอถูกชกล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ก็ด่าพระไวยต่อลำเลิกไปถึงความหลังที่เอาพระไวยไปทุบตีในป่าจนที่ท้ายทอยพระไวยนั้นบอกไปเปิดดูยังมีแผลเป็นปรากฏอยู่เลยพอพระไวยได้ยินอย่างนั้นก็บอกกล่าวกับคนทั้งปวงที่อยู่ที่นั่นว่าเนี่ยไอ้ขุนช้างเนี่ยเคยทำร้ายตนตั้งแต่เมื่อยังเป็นเด็กและบัดนี้ขุนช้างก็รับสารภาพออกมาเองแล้วนะว่าแล้วพระไวยก็เรียกบ่าวไพร่ให้มากลุ่มรุมทำร้ายขุนช้างทั้งเตะทั้งต่อยจนขุนช้างตกเรือนลงไปเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับจะทำให้เกิดเรื่องราวถึงเป็นคดีฟ้องร้องกันอีกมากหลังจากที่พระไวยแต่งงานแล้วคราวนี้เมื่อขุนช้างถูกพวกบ่าวไพร่ของพระไวยกลุ่มรุมทำร้ายจนตกเรือนมานอนสลบอยู่ที่พื้นดินอย่างที่ว่านั้นนางวันทองก็โจรลงมาจากเรือนแล้วก็เข้ากอดขุนช้างไว้คร่ำครวญพรรณนาความในใจซึ่งเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนว่าไว้น่าฟังมากเป็นการเปิดหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งรักผู้ชายอยู่คนหนึ่งเพราะว่าเป็นคู่รักกันมาตั้งแต่เดิมเรียกว่าเป็นความรักครั้งแรกซึ่งไม่มีอะไรไปทำลายได้แต่ก็ยังมีความรักอีกอย่างหนึ่งอยู่ในหัวใจซึ่งค่อนข้างจะเป็นรักแท้แน่นอนเช่นเดียวกันคือความรักของคนที่เป็นสามีซึ่งมีแต่ความดีกับตัวเองตลอดมาเสภาตอนวันทองครวญรักขุนช้างคราวนี้นะครับแสดงถึงโวหารกวีและจิตวิทยาของสตรีเอาไว้อย่างสามารถเรียกได้ว่าเป็นวรรณคดีไทยชิ้นหนึ่งซึ่งคนไทยควรจะรู้จักได้อ่านแล้วก็ได้ฟังครั้งนี้อาจารย์ดร.เทวีบุญจับจะรับหน้าที่ทำหน้าที่ถอดหัวใจวันทองให้ได้ฟังกันครับ
ยิ้มวันทองพลโจรจากหอนั่งมาวิ่งผวากอดพวงทอดตัวหายนิ่งแน่แลเห็นไม่หายใจนางร้องไห้โฮโฮพ่อคุณทั้งนี้รักเมียจึงมาช่วยจนมามวยบันไลอยู่ใต้ทุนเข้าทุบดังทุบปลาไม่การุณพอสิ้นบุญเสียแล้วกระมังนาให้คนหามไปวางไว้กลางบ้านบางทยานขึ้นเหยียบสองต้นค้างจะนวดฟันเท่าไรไม่ลืมตาวันทองทอดกายากับสางมีหางโอ้พ่อร่มโพเตี้ยของเมียแก้วพ่อตายแล้วเมียเห็นจะเป็นผีอันจะหาน้ำใจในบุรีเห็นสิ้นดีอยู่เพียงพ่อโพทอง แต่อยู่มาเป็น15-16ปีคำน้อยหนึ่งไม่มีให้เมียหมองเมื่อคลอดลูกหนุนหลังนั่งประคองเห็นเมียร้องพ่อก็ร่ำพิไรวอนเมื่อคราวเมียจับไข้ไม่กินข้าวพ่อนั่งเฝ้าเคียงคอยตะบอยป้อนเห็นเมียไม่หลับไหลก็ไม่นอนครั้นหน้าร้อนพ่อก็พัดกระพือลมหน้าหนาวหนาวแล่นตลอดอกพ่อกอดกกให้นอนซ้อนผ้าห่มครั้นหน้าฝนฝนฝอยลงพรอยพรมให้อยู่ร่มปิดรอบหน้าต่างเรือนยิ้มอันชายได้ในพื้นปัทภีการรักเมียแล้วไม่มีเสมอเหมือนถึงรูปชั่วใจช่วงดังดวงเดือนนี่กำเตือนให้ตามเมียมาตายยังอนิจจาเมื่อมาผัวเป็นเพื่อนกลับไปเรือนแต่ตัวดูผัวหายรำพลางกลิ้งเกลือกลงเสือกกายดังจะวายชีวังไปทางเป็นครั้นโศกคลายคลำผัวตัวยังอ่อนเทพจรเบื้องหลังยังริกเต้นสวงอกอุ่นคลายค่อยหายเย็นเอ๊ะเห็นฤทธิ์เมาค่อยเบาบางสั่งบ่าวให้เอาน้ำร้อนรดลูบหมดไปทั้งภายให้หายสางจะกรอกปากไม่ถนัดคัดลูกคางประเดี๋ยวครางออกมาได้หายใจแรง
ขุนช้างฟื้นพลันกัดฟันเกรี้ยวโกธาตาเขียวร้องเสียงแข็งเฮ้ยที่ไม่ว่ามึงอย่าแคลงจะสู้สนชนกำแพงกว่าจะตายถึงตัวกูบรรลัยกระดูกร้องอันจะท้องเล่นเปล่าๆเจ้าอย่าหมายมึงพวกมากฝากไว้เถอะไอ้พลายถ้าเจ้านายไม่เลี้ยงก็แล้วไปตัวสันเทาเรียกบ่าวข้าจูงมือเมียออกมาจากบ้านใหญ่แม่กลับบ้านก่อนอย่าร้อนใจผัวจะไปคอยเฝ้าเจ้าชีวิตเอ้ยวันทองร้องไห้พี่ไรห้ามจะเกิดความเพชรทูลไม่กลัวผิดคราวนี้เข้าโปรดปรานเชี่ยวชาญชิดจงหยุดยั้งชังจิตให้จงดีขุนช้างว่าถ้าพี่ไม่เมาแล้วน้องแก้วอย่าปรารมที่ตรงพี่ให้เมียมาสุพรรณในทันทีฝ่ายขุนช้างวางรี่เข้าวางในคราวนั้นพระวัยวรนาถครั้นเสื่อมคลายวายวิวาทค่อยพองสายพวกคุณนางต่างคนก็ลาไปพระวัยมานั่งที่เท้าสัตว์จ้าเจ้าขรัวนายว่าองค์พระทรงเดชโปรดเกตตรัสใช้ให้พวกข้าพานางนารีสีสร้อยฟ้าออกมาส่งให้พระนายไวครานั้นพระไวเจ้าพลายงามฟังความยินดีจะมีไหนน้อมกายกราบกรานบังคมไปแล้วสั่งให้ตอบแทนพวกเท้านางขุนเท้าเจ้าขรัวศรีสัจจาให้ผ้าสารขาวดอกกับนอกอย่างให้พวกจ่าตานกแก้วกับขาวบางพวกโขนเลวลายฉวางกลับริ้วยวนนางสาวๆที่มาตาม35แพรผ้าให้จบจนครบถ้วนผู้น้อยผู้ใหญ่ให้งามตามสมควร
แล้วก็ชวนกันลาเข้ามาวัง
เออพระนายจัดแจงแต่งเคหางให้สร้อยฟ้าอยู่ครองนั้นสองหลังมีม่านฉากชั้นกั้นกำบังเตียงนอนเตียงนั่งห้องอาบน้ำแบ่งปันกันกึ่งครึ่งเคหางมิให้พวกสีมาลามากรายกลำทำฟ้ารอบขอบคิดปิดงำให้อยู่จำเพาะพวกเจ้าสร้อยฟ้า
เสร็จงานเสร็จแล้วแจกพวกวิเศษทั้งเงินตราผ้าขาวเทศทั่วหน้ามิให้เขาติฉินนินทาจนชั้นข้าในเรือนก็ให้ทานถึงแม้ว่าในงานแต่งนี้นะขุนช้างจะแค้นถึงขนาดที่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องไปทูลพระพันวสาให้ทรงทราบแต่พอขุนช้างออกไปแล้วจมื่นไววรนาถก็ค่อยคลายความโมโหพอจิตใจผ่องใสแล้วก็มานั่งที่เท้าศรีสัจจาตัวของท่านเจ้าครัวก็คือท้าวศรีสัจจาก็บอกว่าบัดนี้พระองค์ก็คือสมเด็จพระพันวสาเนี่ยโปรดใช้ให้ข้าเนี่ยพาแม่สร้อยฟ้ามาให้พระนายไวนะพอได้ยินอย่างนี้จะหมื่นไวได้ฟังก็ดีใจนักทีเดียวนะน้อมกายถวายบังคมไปแล้วก็มอบผ้าให้แก่บรรดาผู้ที่มากันอย่างครบถ้วนเรียกว่าให้ตามชั้นตามศักดิ์กันไปจะหมื่นไว้ก็ให้จัดแจงแต่งห้องให้สร้อยฟ้าอยู่ครองสองหลังมีม่านฉากกำบังมีเตียงนอนเตียงต่างห้องอาบน้ำเรียกว่าแบ่งปันกันคนละครึ่งไม่ให้พวกสีมาลาเนี่ยมายุ่งได้จัดให้อยู่เฉพาะพวกสร้อยฟ้าอย่างเดียวเลยพอเสร็จงานแล้วพระไวก็แจกเงินแจกทองแจกผ้าขาวให้แก่พวกวิเศษนะพวกที่ทำงานจนทั่วทุกคนแม้กระทั่งค่าคนใช้ในเรือนก็ให้หมดทีเดียวฝ่ายพระพิจิตรและนางบุษบาพองานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลาพระไวจะกลับบ้านบอกว่าราชการงานเมืองของพ่อเนี่ยมันยังมากแล้วก็จะไว้ใจหลวงประหลัดก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นักดีไม่ดีจะทำยุ่งแล้วก็จะลำบากภายหลังพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงอยู่ด้วยเจ้าสีมาลาเท่านั้นเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยจากอกมาเลยมาอยู่ไกลอย่างนี้ถ้าหากว่าพลาดพลั้งอย่างไรก็ให้คิดถึงพ่อบังกันแล้วกันนะลูกนะอันหนึ่งพระวัยเดี๋ยวนี้มีเมียสองเห็นจะต้องหวงหึงเป็นแม่นมั่นกลัวจะตั้งหัวคณะระรานกันพ่อจงหมั่นตรองดูอย่าวู่วามอันจตุระเคหะภริยาสองดูเห็นต้องสุภาษิตประดิษฐ์ห้ามไหนจะมีความสบายพ่อพลายงามต้องว่าความเมียรักนั้นร่ำไปลูกข้าพระคัดปากไม่พูดออกอยู่บ้านนอกไม่ทะเลาะกับใครได้เพื่อนฝูงเขาด่าว่ากะไรก็เอาแต่ร้องไห้ไม่เถียงเป็นเหมือนช้างกล้าป่าเดียวมีสองตัวสองเมียร่วมผัวคงเกิดเข็นใครเงอะง่างก็จะนั่งน้ำตากระเด็นพ่อจงเป็นราชูดูให้ดีแม่คำสอนตอนนี้คมมากทีเดียวนะคือบอกว่าพระวัยตอนนี้ไม่ได้มีเมียคนเดียวนะมีเมียสองแล้วนะคำว่าเมียหลวงนี่เป็นหลวงจริงๆก็คือหลวงให้มานะแต่เมียหลวงปกติว่าเป็นเมียใหญ่นะเป็นเมียสำคัญคราวนี้เมียที่หลวงให้มาก็ถือเป็นเมียใหญ่ถึงแม้ว่าสีมาลาจะเป็นเมียแรกก็ตามเถอะนะดังนั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพระพิจิตรก็บอกว่ายังไงลองมีเมียสองเนี่ยไอ้เรื่องหึงหวงเนี่ยไม่ต้องพูดกันละนะพ่อแม่เองก็เกรงว่าจะตั้งหัวรวมคณะระรานกันดังนั้นขอให้พ่อพลายงามซึ่งตอนเนี้ยก็คือเป็นจะหมื่นไว้จงหมั่นตรองดูแล้วก็พิจารณาดีอย่าให้วู่วามอันเรือน4เมียสองนั้นโบราณต้องห้ามเจ้าคงจะไม่ค่อยสบายหรอกนะต่อไปนี้เนี่ยคงจะต้องว่าความกับเมียอยู่ตลอดแหละแต่พ่อบอกนิดนึงนะเจ้าสีมาลาเนี่ยไม่มีปาก คือเป็นคนที่ไม่พูดอยู่บ้านนอกก็ไม่เคยเห็นทะเลาะกับใครเพื่อนฝูงเข้าด่าว่าก็เอาแต่ร้องไห้เถียงกับใครเขาก็ไม่เป็นนะท่านเปรียบบอกว่าเหมือนช้างกล้าป่าเดียวมี2ตัว2เมียร่วมผัวคงเกิดเข็นใครเงอะง่างก็นั่งน้ำตากระเด็นพ่อจะเป็นราชูดูให้ดีก็คือพ่อก็ให้ความเป็นธรรมก็แล้วกันคำที่พระพิจิตรพูดฝากคงจะมีอะไรดีๆให้ดูให้ฟังกันต่อแน่ๆแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
ขานผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม